Имате таму една девојка, Александра Заковска.
Да?
Зорица. Зорица.
Да, да.
Тетол.
Што е проблемот со нејзе?
Па нема проблем, не знам сега зашто станува проблем со неа.
Па не знам, ево, тука мисле луѓето од Тетово се жалат, она секој ден оди со плачење дома, ниту има место за сместување, ниту за седење, не ја третират исто како да ја живее, што е работата? Таа не е случајно таму дојде, ниту па јас сум ја пуштил затоа што била убава или најдобра. Таа требало да биде таму и треба да се прифатите како таква. Саше реко, нема место за нејзе. Кој е тој Саше да каже дали има место за нема место?
Не, вака сега, ја да ви кажам каква е ситуацијата.
Кажете, ајде да знам за језда, да можам да се преземам јас не.
Значи, ја објективно ќе ви кажам како е, да покажам Саше, не знам.
Добро.
Значи, таа е примена таму и како што е примена, е примена. Е, сега во канцелариите таму што ги имаме постојните, значи, просторно немаме можност да ја сместиме. Е, ја најдов некој компромисно решение е стајена во библиотеката.
Добро, во библиотеката, ама што работи?
Фино, таа, сам адаптира, не е таму, има биро, све како што треба да биде сместено.
Добро.
И таму си е. Сега, реакцијата нејзина, колку што знам, е дека не добија доволно работа. Меѓутоа, таа е примена на место кај што се две. Значи, нешто за водење на даноци, мислам, такво е место, да не знам точно. Е, сега, колку имат работа, тие толку ја делат работата. Значи, не можеме...
Дајте нешто друго работа, не е битно. Што може да работи со средно, дајте нешто друго.